tveggja klukkustunda akstur frá Geysi, Kerlingafjöll.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Lögreglan var kölluð að Edition hótelinu við Reykjavíkur höfn á 8. tímanum í morgun og hefur unnið að rannsókn á vettvangi síðan þá. Mikill viðbúnaður við hótelið og tveir lögreglumenn hafa setið utan við eitt herbergið. Lögregla hefur ekki vilja staðfesta við fréttastofu hvað gerðist. Agnes Eide Kristína Dóttir yfirmaður rannsóknadeildar lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við fréttastofu að rannsókn sé á frumstigi og ekki hægt að upplýsa það svo stöttu hvað hafi gerst. Lögregla sendi frá sér fréttatilkynningu skömmu eftir klukkan 10. Þar sagði að lögregla hefði verið kölluð að hóteli í miðborginni vegna þess sem kallað var alvarlegt atvik. Viðmælandi fréttastofu á vettvangi í morgun hafði síðan nokkra lögreglubíla á staðnum og lögreglumenn ganga þar inn og út meðal annars með myndavélabúnað. Frumvarp hækkun veiðigjalds var afgreitt úr atvinnuveganefnd Alþingis í morgun. Gerð var sú breyting á frumvarpinu að í stað þess að veittur verður 20% afsláttur af markaðsverði í Noregi við útreikning á gjaldstofni makríls. Það gert til að koma til móts við þau sjónarmið sem fram hafa komið að aflaverðmæti makríls í Noregi sé annað en við Íslandsstrendur. En við þetta lækkar veiðigjald meðan við það sem upphaflega var áætlað. Jafnframt verður frítekjumark vegna þorsks og ýsu aukið til að minnka kostnað minni útgerða. Hádegisfréttir eru á sínum stað klukkan 12.20. Þangað til minnum við á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Morgun kaffið. Rás 2.
Fréttinnar að baki og við höldum áfram með morgun kaffið hér milli eftir klukkan 11 og alveg fram að hádegisfréttum og til klukkan 12 ætlar að vera hjá mér góður gestur Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, vertu velkominn.
Takk fyrir það.
Gaman að fá þig.
Já, ég fekk alveg bara kvíða. Ég að fara að vera hérna til 12?
Já.
Í alvörunni?
Já. Ertu með eitthvað blöðin
eða? Fuck, maður, já, ok.
En ég meina, ef þú þarft að fara fyrir, hringdi konu þína bara í beinni.
Já, ég get sagt, en hún að hlusta, Íris, ég ekki búin fyrir klukkan 12.
Ok.
Það komið til skila.
Fyrir gefðu Íris.
Já, sorry þetta.
Var ekki Íris að klára doktorsprófið eitthvað?
Jú, hún var að klára PhD.
Herru, smá fyndir saga. Hérna, það var kona neyri bæ sem að réðst á konuna mína í góðum skilningi og knúsa hana og sagði doktorinn sjálf. Hélt hún væri konan þín?
En það?
Ég hef aldrei vita að það væru neitt líkar en það eitthvað slegið saman. Ljósarar með brún augu báðar.
Já. Er það ekki? Nei, hún með ljósar með brún augu.
Já, líka.
En kona er svona lítil og hávær eins og mín?
Það í hverju tók hún doktorspróf? Fyrir ekki að ég sé að...
Það bara mjög gott.
Ég hef nefnilega... Tala bara kona þína.
Nei, það mjög gaman. Ég mjög gaman því. Hún tók sem sagt doktorspróf í meðferðarheldni í heima íhlutun fyrir börn sem stama og ég þurfti að stama þessu út í mig sko
Er það vel gert hjá henni?
Meðferðarheldni var svona daldi kapslokk í því sko meðferðarheldni í heima íhlutun fyrir börn sem stama fyrir eitthvað sem náðu ekki sko
Emmitt, ok
wow, og það bara það var eins og að hérna, fjölskyldan hefði komist úr einhverjum svona álögum þegar hún kláraði
Já, það ekki, menn það vantilega verið álag á þér og meðan hún var í sem mestri törn
Já, það er svona jafnmikið álag á mér eins og bara svona þegar hún var eignast börnin, sko
já.
Það var álag,
já.
En ég get ekki tala það
nei,
af því að hún í verri málum skilur við kallanir hefum aldrei sens í þetta
nei,
sko.
Nei.
Þannig að en hún tók þetta bara á kassan og rúlaði þessu upp sko.
Já, vel,
og veist, þetta tók smá tíma, þetta tekur tíma svona nám sérstaklega þegar þú fann að vinna fulla vinnu líka
Já.
Þá hérna allt í einu verður þetta svona þegar um helgar eins og núna skilur du, glampandi sól manni langar að lappa upp á fjall og fara í sund og gera allt
Já.
þá var hún alltaf með bakvið eyrað ég ætti að vera niður í háskóla að skrifa
Nákvæmlega.
Þannig að í síðustu sko svona 7 ár er þetta búið að vera bakvið eyrað á henni og ég öfundar ekki sko
Nei,
þannig að hún á alveg róskilið sko
Vel gert hjá ykkur hjónum ætla ég bara að segja en Írisi aðalega
Já, takk fyrir það og ástæð fyrir því að ég fekk sjokka því ég að vera til 12 því að dóttir mín er að klára hérna tómstund á félagsmálafræði og er útskrifast úr háskólanum í dag
Í alvöru?
Já.
Til hamingju?
Takk fyrir það
Við erum vandum svo gamlir
Þetta grínast
og, sko... og ég eldri en þú
Og svo erum við útskrifstafestu fyrir miðjubatnið því að hann var að klára vestló
Nei
Já
Það allt að gerast
Og veistu, ég ekki einu sinni búið með grunnskóla Já, tíundabækin etti, sko
Talandi það, þegar þú varst Hvað, varst í tíundabæk þegar þú stopnaði hljóstinu spilagaldra?
Heyrðu, hún varð til bara svona Nei, hún var nú til þegar var hérna að klöngrast upp í fjölbraut í Breiðholti
Já, ok
Og þar hann Róbert Örn vinnu minn sem í hljómsveitinni ég Já. Róbert Heitin, hann dó fyrir ári síðan sem að var okkur mikið áfall vinnunum í Breiðholtinu af því að mikill listamaður þarna á ferðinni
Já, eru þið vinir úr bökkunum?
Já, vinir úr bökkunum og hérna fóru saman í sko og voru saman í handboltanum mikið í IR í handboltanum sko Já. Og við stofnum hljómsveit sem ég hefði spilagaldra svona 92 sömdum fullt að rosalega skrýtnum lögum svo kannski svona 20 árum setna eða svona tæpum, svona 2017 þá fórum við að stinga saman nefjum aftur, ég og Róbert og hlusta á gamla stöffið og bjuggum til betri lög úr þessum lögum sem
að við grunnum.
Já úr þessum grunnum sko.
En skemmtilegt.
Af því að þarna í bökkunum það var bara verið að kýla föt og spila gítar sko.
Já já, auðvitað. Herðu, hér lagi Sumarteiti á nú heldur betur.
Já, þetta alveg
þetta, þú ert að fara að halda Sumarteiti í dag.
Ef það hentar einhvern tímann þá það núna.
Já, hér hljómsveitin Spilagaldrar og Sumarteiti.
Yeah. algjör sumar stemning þetta lag.
Þetta svo góður fílingur í sig lagi sko.
Já.
Rosalegt lag sko.
En byrju, þið gerðu þetta upp á nýtt, ég meina þú spilar ekkert endilega mörg hljóðfæri.
Ekki neitt.
Ekki neitt.
Nei, nei. Ég kann ekki neitt sko. Nei. Kann ekki neitt. Ég nenni ekki að læra það. Ég nenni ekki að læra nokkur skammal. Mér langar bara að vakna og kunna drasl.
Já,
langar bara að vakna og kunna gítar.
En þú vaknaðir allt í einu kunnur að syngja.
Já.
Þú vissir það kannski ekki endilega.
Nei, og mér hef mjög gaman að syngja. Robert hann söng nú þetta lag sjálfur þarna og ég var með honum.
Já.
Og svo náttúrulega eru lykil menn þarna. Eins og Steindór Ingi Snorrason sko
já.
Sem að vann nú hérna einhvern tímann og er tónlistamaður og Bjarki Sig, Mónutan hann spilar á munnhörpu í þessu lagi og syngur bakgrættir
sem tengist verkefni sem þú ert í núna
mm-hmm.
þú ert svo veist, ég meina eins og það, maður veit aldrei hvað gerist á ævinni sko allt í hennur þú orðin það sem maður myndi að heita sjónvaskokkur Ha, eða meina, þú ert með kokkaþætti sem eru frábæri sem eru hérna á rúfa, heita Veistlan
Já, einmitt
Og ný serið að fara í loftið bara á morgun eða ekki?
Jú, þetta byrjar á annarkvöld á rúf Veistlan, serið að þrjú Þetta eru svona líka svona skástrík ferðaþætti
Og
hérna
Og bara svona stemningsþætti
Já, það ótrúlega góði fílingur í þessu sko.
Þú og mittseilin kokkurinn Gunni Kalli
Já Hann náttúrulega, við kynntumst bara í gegnum sinn okkar fyrir mörgum árum síðan, sko. Þannig að þegar ég byrja í þessum þáttum, þá þekki ég hann aðeins og það hjálpar nú oft svona daldi upp á svona kemestrið.
Já.
Að því að okkur hendi alls konar, við talum við kartöflubónda og einhver staðar og við talum við einhvern sem að rækta tómata og einhver gæði sem að búti kaffi einhver staðar á grundafyrir eða eitthvað.
Já, já.
Og við náum mjög vel saman og það náttúrulega eins og þú veist lykillinn að því að vera farsæll sjónvarpsmaður að þá þarf maður að vera einlægur og í góðu kemistri við makkan.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Og þetta, ég meina þetta þriðja sería og ég sé að þetta heitir Eyjar eða
já.
Hvað er það?
Sko, við fórum og tókum upp fimm þætti á fimm eyjum í kringum landi.
Já, já.
Við fórum í Flatey Breiðafirði, Skjálfanda,
já.
Þar sem ég nú aldrei komið.
Æmitt.
Vestmannær, Grímsey og Vigur.
Æmitt. Hvar Vigur aftur?
Ég bara, nobody cares, man. Nei, hérna, Vigur sko rétt bara fyrir utan, rétt fyrir utan Ísafjörð. Og
okay,
siglir út frá Ísafjarðarbryggju og það tekur kannski svona 40 mínútur eitthvað.
Og byggð þar?
Það eitt hús og þrjár manneskjur.
Já, það svoleiðis.
Já.
Og sem búið þar allt árið.
Já.
Já, já.
Þar eru hjón með dreng en það koma samt sko, það náttúrulega mikið að gera þetta sem það náttúrulega, svo náttúrulega búið allir fugla heimsins þarna.
Jú, jú,
akkurat. Það ekki eðlilega gaman. Ég ekkert eitthvað svona mikill fugla áhuga maður.
Nei.
Þú sér það nú bara á mér.
Já,
ég ekkert eitthvað svona hlaup út eða lófani komin.
Nei.
En það var alveg stór magna að vera þarna og fylgjast með fuglalífinu og í eyjunni sko.
Einmitt.
Og
Og eru fuglar þá líka hluti af matarhefð, til dæmis Vigur?
Ég veit nú ekki hvort það sé einhver svona matarhefð þarna sérstaklega, sko.
Nei.
Ég held að þau myndu frekar sleppa því að borða fuglana, sko, því að það nú skemmtilega að horfa á það fljúga, sko.
Einmitt.
Svo talum nú eins og veganisti, sko.
Jú, akkurat.
En hérna, svo koma fullt að skemmtifæra skipum þarna líka, sko.
Já, sem að, okay.
Og þannig að það mikið túrismið þarna á sumrin, sko.
Ok, áhugavert. Já. Og geta þau alveg lagt að bryggju á þessari litlu eyju?
Já.
Why not, ég veit
að. Já, en ég veit ekki hvort þetta séu þessi rísa
Nei,
stóru kannski, sem að koma hérna við þeir höf, sko. En það allavega einhver svona, það eru skemmti fyrir að skipa að stoppa þarna, sko.
Já. En hver pælingin með að fara út í þessar eyjur? Men eru þau eiga þessar eyjur sér einhverja áhugaverðar matarhefðir sem eru kannski einkennandi fyrir þessa, fyrir Grímsey eða er það bara...
Það er nú svona mestmegni stemmingin, sko.
Já.
Og, en svo erum við náttúrulega líka, sko, eins og bara þegar við förum í hérna Flatey í Skjálfanda, þá erum við að vinna með Húsavík og það svæði þar allt í kring, förum aðeins inn í hérna, Víki Mýrdal og Þanga Möðruvelli og allt þetta
Já.
Og erum svona á leiðinni út í eyju til að halda veslu sko.
Já.
Og sama með Vestmanneyjar þá vorum við að vinna með Suðurlandið og fara og veist í Þykkvabæ og ná í nokkra karteblur sko. Nóga þeim þar
Já.
Og tómata hjá Reyni Pétri vinni mínum í Sólheimum og allt þetta
Einmitt.
Og það er, og svo er ég nú verið nú að segja það sko, ég hérna það skín stundum í gegn hvað ég búin að búa lengi í Reykjavík.
Já.
Og hérna,
allavega
og langar ekki að fara lengri en Mosó sko.
Og hérna, kom með kvíða í Arthursbrekkunni.
Já. En hérna en búin að ferðast mjög mikið landið bæði í þessum þáttum og fleiri þáttum og svo náttúrulega bara skemmta með Villa Naglsbít og allt
já,
þetta.
Já.
Og ég oft svona stundum dalti hissa. Þegar fólk býr bara á Þórshöfn, skilu, þá ég bara, what the fuck, maður, hvað að gera þetta? Eitthvað svona.
Já.
En svo þegar maður búin að kynnast fólki, þá, þetta eru, ég held að fólk út á landi sé betra, heldur fólki reykja ekki.
Já, þau eru betra innrætt.
Já, það eru eitthvað, þau eru bara, þau eru hjálp sem jákvæð og glöð, það eru eitthvað betri ára yfir þessu fólki, sko.
Já, og eitthvað ekta, mjög oft og kyrð,
já.
Fólk hefur endalega svona tíma fyrir mann. Já,
ró og kyrð og eru bara í sínu og allt að þau veist, eða springur dekk þá aðstóð að skilu, það engin traffík, það náttúrulega ekki götuljós neinstar á Íslandi, annarstar heldur en ég ekki, finnst mér, sko.
Já.
Og veist, Akureyri meiri segja næst stærsti bærin á Íslandi. Þar líka alveg allir pollrólegir og sultu slagi fyrir mér sko.
með við bökkunum.
Já já bara með bara veist eins og bara skeifan
skilur.
Sem náttúrulega bara staður sem þú ferð á búin að hérna standa þig illi í lífinu.
Já ég veit
bara, þá ferðu til helvítis.
Ef þú vilt missa lífsviljan.
Já. Ég held að helvíti sé þannig sko. Það þannig að þú ert í bíl í skeifunni og kemst ekki út.
Einmitt.
Og ert bara að keyra í skefunni þannig ef þú búin að standa illi í lífinu sko.
Næg bílastæði í helvíti en það að því þá nefndir Bjarka sig og Monotown þeir eru með tónlist í Já. Þessari seríu
þeir eru með tónlistin og Bjarki sig var líka með okkur sko bara í tökunum sko
Já, okay.
allt múilík mann og þvílíkur líkil maður sko.
Þvílíkur
tókgæðilega
og Monotown núna búin að þú veist eru búin að malla þessu svo lengi og áttu náttúrulega plötu hérna einu sinni sem hann var bara stórkostleg og þeir hefðu léttilega getur heimsfrægir
Já.
En frekar hann að spila lagið úr veisluna því það ekki komið hérna í kerfið þá ætlum við að spila lag af þeirri plötu sem heitir Peacemaker og er þvílík negla og
sko.
Bara stöngininn og tilengað veislunni sem byrjar á morgun Close in time It's late at night Where are you? Empty heart And a broken glass Where are you? Because
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Tjöld, dýnur, svepphokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
Dönskum dögum húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
Ertu núna geispa? Kannski komin tími til að stoppa bílinn og fá sér kaffisopa? Ekki geispa gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Komdu og skoðaðu nýjan Hyundai. Það opið frá 12 til 16 í dag. Hyundai Kauptúni.
Þú færð vinsælu ísvélina Ninja Creamy í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Húnvetningar, ferðafólk, lægsta verð OB er nú einnig á Laugabakka í Miðfirði. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
Taktu frá stund fyrir þig. Eða deildu augnablikum með þeim sem þér þykir væntum. Með afsláttarkortunum hefð og venju frá Sky Lagoon færðu 6 heimsóknir á helmingsafslætti og þú hefur 4 ár til að njóta þeirra. Endurnærðu líkama og sál, aftur og aftur.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma sófann eða hægindastólinn. Dorma.
Jötun pallaolía á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Bittu, hvað í gangi? Hvað í lagi gerst? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgar útgáfan á Rás 2. Rás 2.
Við erum Rás 2.
Sverri Þór Sverrisson, oft kallaður Sveppi, situr hérna hjá mér, en ég var að hugsa að þegar ég var eitthvað að hugsa þig í gær, hérna... Mér finnst sko aðeins minna bera á sveppanafninu núna.
Já.
Og ég var líka að hugsa að það svolítið langt síðan þú varst svona barnasveppi. Já. En þú ert búin að vera að leika stóra rullur í bíómyndum og þáttum fyrir fullorna.
Já, já.
Og ég meina, ég ætla að giska á þetta sé ekki einhver meðvituð ákvörðin hjá þér, en allt í nært orðin daldi meiri Sverri Þór Sverrisson leikari einmitt. Heldur en Sveppi Krull hérna barnastjarna.
Já, og það mjög fyndi í þeim verkefnum, í svona flestum verkefnum sem ég fer í núna og að leika, já. Það var alltaf aðal markmið að afsveppa mig.
Láta þeim missa hönd.
Og... Já, bara safna skeggi og ég get ekki verið bara nýrakaður með krullur.
Akkúrat.
Það alltaf reynt að gera eitthvað svona aðeins og svo finnst mér það náttúrulega líka bara mjög gaman sjálfum að vera einhvern veginn öðruvísi.
Já, já.
En nei, það alveg rétt, sko. Það hérna, það hefur, það bara svona sildi sinn sjó, sko, þetta barnastöf, sko.
Já.
Við Bragi Þór Hinriks gerðum að 4 bíómyndir, algjör sveppa bíómyndir og það náttúrulega verið að minnast á það á hverju minnast að degi við mig að hvort ég ætla ekki að gera aðra og eitthvað svona, sko.
Já.
En hérna, mér finnst þetta eitthvað svo fallegt, sko.
Já.
Mér finnst gaman að hugsa núna tilbaka, eru 10 ár rúmlega, 15 ár sem við gerum fyrstu myndina, sko.
Já.
Og mér finnst gaman að vera bara með þetta í staðinn fyrir að taka Bruce Willis á þetta og gera bara Die Hard 5, sko.
Einmitt.
Þá finnst mér dálítið spennandi að hafa þetta bara í baksinni speglinum, sko, og lifa með þessu.
Já.
Þannig að hérna, nei, en það alveg rétt, en þetta var engin eitthvað svona meðvituð ákvörðun,
nei.
Sko. Ekki frekar en ég ætla að vera sjónsmaður
eða leikari, sko. Nákvæmlega, akkurat. Þetta gerist alltaf fingrum fram.
Já, þetta allt svolítið happ og glapp, sko.
Já. Og ertu alveg, þorirðu að halda því áfram endalaust?
Já, þetta bara skaðin í skeiðu gíslinn, sko. Þetta bara, ég var einmitt að ræða þetta við Pétur Jóhann vinn minn, sko, veist, ég held að við getum aldrei unnið vinnu aftur, neina venjulega vinnu.
Nei. Ég meina núna þú ert náttúrulega bara fyrst og fremst leikari núna eða ekki? Ég meina og sjónvarpsmaður. Ég meina þú ert ekki lengur þú ert ekki í þessum nýja trailer hérna á Stöð 2. Þú ert svolítið síðan og hættir á Stöð 2.
Já sem... já þar alveg rúmlega 10 ár síðan ég hætti þar sko en ég náttúrulega unnið bara sem verktaki fyrir hvert sem sko.
Jú jú.
Veist, hvort, og ég var náttúrulega ég búin að vera í mörgum þáttum á Stöð 2. Ég við náttúrulega höfum gert draumana.
Já og draumurinn það var síðast svona síðasta stóra sem þú gerir þar
þar ekki. Já einmitt sko.
Svo sem kennarastofuna á, á símanum.
Já, já
þar var einum
Já einmitt símanum. Og hérna og margt þar líka Guðjónsson þættirnir Nákvæmlega. Og pappi skoðar heiminn það var allt inn á sjónvarpi Símans
Já.
Mér finnst þú að næs bara piss utan í alla stöðvar sko. Þannig séð sko. Það einhver sérmið og maður getur, það verður svona aðeins rólera yfirmanni, það ekki verið að pressa á mann að gera eitthvað bara
Nei, nei, einmitt
Og svo ég náttúrulega með hérna, hlaðvarpsþátt sem að
Jú, jú, heldur betur
hérna, Er mín æru kýr núna með Pétri Jóni sem hefði beint í bílir
Jú, jú
Það er aldrei gaman af því að það mikið að fólki að hlusta rást tveið ekki
Jú
Já, nú ætla ég, ég aðalgestur hérna
Já, já
Ég ætla bara að fá að ræða þetta við
Já, komdu með þetta
Og ég ætla bara að segja fólki að það, hérna
Ég meni, ég get líka votta það, ég er búin að hlusta, þetta er mjög skemmtilegt
Já, þetta er bara, ég og Pétur, við förum bara inn í bíl
já.
Og við ítum bara á rauðatakkan, við erum aldrei undirbúnir
Nei.
Það einstöku sinnum sem við út með eitthvað fræ bak við eyrað sem við ætlar að ræða og svona, sko Og svo byrjum við bara að tala og röfla og gera grín og hlæja og segja sögur og benda fólk, ekki benda, svona nikka Ef við sjáum ekki næstanlegan
Já, já
og
fari í bílalúgur
Fari í bílalúgur og erum með VSN og ringi eitthvert og gaspar eitthvað og svona, sko Og við erum konir í áskrift og kostar bara eitthvað, nú veist, 1200 kall Þetta bara svo lítill bræðar yfir, sko Einu sinni mánu Og þú ert bara með, sko, afþreyingu af gamla skólanum
Já Ég sama, þetta einmitt, þið eru, það engin tilgerð hjá
nei,
ykkur
Nei, nei, nei
Og þið þurfið ekki að pæli því að þið eru ekki á rúf eða þið eru ekki, það ekki verið að sjónvarpa þessu andlitaðu fólki Fólk þarf að fara og hlusta á þetta
já, Þannig
þið getur verið þið sjálfir
Já, það náttúrulega beauty og við erum alltaf með kameru á okkur sko Þannig að það hægt að horfa á þetta
Já, ég hef ekki séð þetta, já, ok
Þú getur bara ferja áskrift inn á beintibílin.is
Já
ferja áskrift og þá ertu bara tengir það við Spotify
já.
Og þá ertu bara með bara klukkutíma sjónvarpsþátt þar sem að við erum bara eitthvað
okay.
og við gerum alls konar, við erum að gera einhverja grillþætti núna og stundum fáum við gesti og yfirleitt nennum við ekki að fá gesti sko
Nei.
Sem ekki vesen að fá gesti sko.
En eru þeir þá aftur í bara eða
Já,
já,
já
En bara... hérna, má spyrja hvað eru margir áskrifendur ég meina, eru að tala um
Þetta eru svona
kannski áskrifendur eða
Nei, þetta eru svona rúmlega 2000 held ég sko
okay.
já, já.
Skemmtilegt
Já, mjög gaman og það bara hjörðin okkar og við viljum bara sinna þessu fólki sem er að tekka inn sko
Emme.
Og hlusta sko
Og er eitthvað uppur að hafa þessu hlaðvarpsbíói?
Já, já
Ég meina það er alltaf að gera þetta
Já, já Það alveg, þú þarf náttúrulega að sinna hlustendum
jú, jú.
Og það að vera með alls konar svona kostendur á þessu
Já.
Og svona alltaf kostar að vera áskrifandi og það kemur
Já.
Eitthvað smá þar veist, það engin að hérna, kaupa sér snekju skilur við en nú veist, ég kefti mér skirtu og gæsla flotta sko
Rundar, ég aldrei séð ég skirtu
Nei,
en svona hvað þið er með vera fínn og þú mættir alveg flottur sko, en þú varst í hérna Big Lebowski peysunni þinni.
Já, já, já.
Það var endur ekki amalegt, sko.
Nei, nei, hún ekki ekki, sko.
Og hún líka, hún var jól, þú veit að það var jólaþáttur og þú varst jólalegur,
sko. Alveg rétt, já. En hérna, það er til dæmis að koma núna moment, ég er að fara heim eftir klukkutíma.
Já.
Þá þarf ég að fara í spariföt.
Já.
Út af því að dóttir mín er útskrifast.
Já.
Og leið og ég komin í spari skó
já.
Og skirtu, þá líður mér alltaf eins og ég sé að leika í einhverjum skets þá ég einhvern veginn orðin svona góðan daginn hér, ég ætla að fá kjötsúpu já, þetta á apotek líður mér eins og ég sé eitthvað svona kall af því að ég bara alltaf í gallabúsum og ból sko.
Já, og stríða sko.
Já.
Já.
Það, elskar, sko
hvað ertu gamall? Ertu ekki að nálgast 50?
Jú, ég er að skrifa, ég er fættu 77
akkurat, 250
já, ég verð hérna 48 í ágúst
hérna, sko á þessum langa ferðlega sem þú búin að gera alls konar mm-hmm. og fá alls konar verðlaun og bæði leiki dramahlutverk og gaman hlutverk og fyrir krakka og allt þetta mjög margir til dæmis sem hafa verið eitthvað að skrifa eða hérna gera fyrir krakka hafa hafa síðan verið að stíga fram og hafa alls konar skoðanir á þú veist, símanótkun barna eða sko hvað eina ég meina bara Maggi skefing í lata bara ég gekk allt út af að gera krakkarna heilbrigði
þar eftir vatn og jættu gulrót og
eitthvað íþróttana mið en sko mér finnst eins og þú hefur bara eitt markmið og það að láta þeim ekki, en þú veist að skemmta þeim
Já, það var alveg meðvituð ákvörðun þegar við byrjuðum með barnatímanu stöðu 2
Já.
Að ég, mér langaði ekki að vera með neitt boðskap, sko
Einmitt.
Veist, skopp og skrýtla, það kannski ekki beint með einhvern boðskap, en það allt svona það var alveg smá svona skilu,
já.
Veist, íþrótta álfurinu með sinn boðskap, það alltaf einhvern veginn verið svona nýta þetta plattform til þess að koma inn í hausinn og krökkunum að borða holt og hreyfa sig eða hvað sem
Já.
Mér langaði ekki að gera það, mér langaði ekki að vera með neitt boðskap
veist,
það hlýtur að vera rými til þess að vera ekki með boðskap veist, klukkutíma á helgi eða skilur
já.
Og bara skemmtilegt og bara helst bara fyndið helst bara að hérna, þannig að krakkar bara 6 ára krakkar hlægi sko
já.
Það en, alveg
en ég meina þú ert náttúrulega ekki skoðanarlaus maður hvað svona, þú veist, hvað keyrir þig áfram þú veist, ertu hérna ertu aldrei pirraður á hlutunum í kringu og vilt nota þá plattformið sem að þú hefur eða þú veist, hérna gjallarhornið sem að þú hefur bara sem já. Þú til þess að reyna að breyta einhver í þjóðflæginu eða ertu þú það kannski ekkert eldurinn sem að keyrir þig áfram
Nei, það hérna mér finnst bara ég var ekki settur á þessa plánustu til þess að breyta einhverju, sko. Ég var bara settur hérna til þess að trúðast og vera sniður og snjall, sko.
Já.
Ég get alveg, veist, það að, ég myndi aldrei fara í pólitík að bjóða mig fram í nokkuð skapaðan hlut.
Nei, bara
ég myndi
ekki.
Aldrei skrifa status græna gímaldið upp í breiðholti, sko.
Nei, ok.
Skilurðu?
Já.
Þó svo mér finnist það fáránlegt.
Já, já, mitt.
Veist, og það, maður klóra sér í haustum yfir þessu.
Já.
Það fólk í jakkafötum með laptop-tölvu eitthvað stærra skipulegita, sko.
Já.
Svo bara líða 2 mánir og það bara komin gæi með hjálm í high visibility jacket að moka grunn. Margar, þetta búið að fara í gegnum svo margar manneskur, sko,
já.
Að enginn hafi kveikt á perunni, bara hefur gæði sem stendur út og svölum að reykja
það. Það er að taka svo upp einhver pólitíkus í þeir, bara þú allir svo að ég er eitthvað skoðan að hvað ekki maldur, svo kemur bara að ræða.
Já, en hérna, en ég myndi, og við Pétur erum alveg sammála því, okkur, við, veist, ég bara nenni ekki, sko. Ég hef rosalega litla þolinmæði fyrir einhverju svona, sko.
Einmitt.
Mér langar bara til að vera fyndin og sniður, sko.
Já. En ég meni ef einhver býður hlutverk í einhverju, þú veist, ég meni verbúðin var auðvitað, það var pólitík í því og þú svo þú hefur ekki verið að skrifa það og bara leikur bara eitt af aðal hlutverkonum, ég meni að, þú veist, við erum orðin fullorðnir og það verður erfiðar og erfiðar að hafa ekki skoðun einhvern veginn á þjóðfélaginu. Það alls konar óréttlæti í gangi sem ég veit að þú ert alveg jafn mikið á móti eins og hver annar.
En mér finnst ég ekki geta verið með skoðun og hlutunum nema ég sé búin að kynna mér málefnið alveg til hins ítrasta.
Já.
Og ég ekki búin að kynna mér neitt málefni en ég get haft skoðun til dæmis á sjónvarpi og dagskrágerð og af hverju fór þetta í lofti en ekki hitt og af hverju verið að gera þennan þátt og af hverju fær gíslimartir svona mikið sveigrum og rúf skilu,
já.
Ég hef alls konar skoðunir á því þegar þar er ég í kreðsunni
já,
sko.
Já. Akkurat.
En, veist,
og bara með þekkingu og ert góður í því.
Já, og búin að vera inn í þessari kreðsu í svo mörg ár, sko.
Já.
Og þekki mikið til og búin að vera báðum með borðið og já. Allt það. Þar hef ég alveg skoðun á hlutólum. En ég læti ekki eitthvað heyra í mér.
Nei.
Ég er bara heimar í að kjaft.
Sko. Já, akkurat. Það er reyndar, þú veist, mér finnst þetta alveg mjög virðing að vera afstaða, sko. En hérna, það er einhvern veginn, það eru allir að Það eru allir að rífa sig
en... Ég veit að mér finnst þess að fólk þurfi að vera búið að kynna sér hlutin
já.
Sem það er að gaspra
já.
Alveg til hins ítrasta
Nákvæmlega.
Áður en þú hendir í status, sko.
það væri gott ef að fleiri hugsuðu já, svona. Herðu, en félagiðinn úr bökkunum í breiðoltinu.
Já.
MC Gauti.
Já.
Hann er alnum að malbyggja eins og þú.
Hárrétt.
Og er grasi græna hinum ein hvað veit ég fucking gróður ég alnum að malbyggi
þegar
er félagi okkur blöðunum
þessum tíminn líður ekki þó ég veitu vera vísarnir þið ferðast en að ljósræða í borginu í þetta skipti fóst og ég var eftir í þögnunni þrá ekkert í dag en að eiga smá orfiði ég veit að ég var heimskur svo ótrúlega heimskur veit að ég var fíbl og veit að ég á allt skilur en grasi græna hinum megin við mig hvað veit ég en fucking gróður ég alinn upp á malbyggi ég hleypur burtu frá þér en ég sas alltaf á andlitið Er ég reyður út í sjálfum, er ég reyður út í þið Því ég titrandi eins og farsími
Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjött. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þippabæjar. Salutin, mæisin og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þippabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Opið frá klukkan 10 til 2 á laugardögum. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
Ninja ískerðavélin á aðeins 34.990. Húsasmiðjan.
Farangurinn komin í skottið, ferðavagnin tengdur, börnin í bílstólana, ekki pláss fyrir PlayStation. Nú bara anda djúft og leggja af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Fáðu tilboð í draumapallinn þinn. Bauhaus þekkt fyrir gæða timbur. Veldu réttu efnin og njóttu sumarsins á fallegum palli. Sendu tilboðsbeiðinni á sala@bauhaus.is eða komdu í heimsókn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Mundu að láta skoða ferðavagnin áður þú ekur af stað út í sumarið með fólkið sem skiptir þig mestu máli. Frumherji, fyrir mikilvægasta fólkið.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
Algjör veisla í 25 ár.
Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
Máltíðin bræðast betur undir berum himni. Í IKEA færðu alls konar sumarhúsgögn og úti eldhús fyrir útisvæðið þitt. IKEA.
Á að grilla í kvöld. Pilsukartöflubrauð frá Millunni. Þessi í bláu umbúðunum. Gera pilsurnar enn betri. Millan.
Skoda Elroq nýjasta viðbótin frá Skoda með alltaf 580 km drægni á rafmagni. Kíktu við og reynslu aftu. Hekla.
Texas sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík Kitchen and Bar Lækjargötu 12.
Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, sundlegin Kleppjárnsreykjum og sundlegin Borgarnesi. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Sverrir Þór Sverrisson situr hérna hjá mér, Sveppi. Ertu með eitthvað plön fyrir framtíðina? Nei. Þú ert að vera 50, ertu með eitthvað ok, með þetta markmið hérna?
Nei,
ekki.
Það, hérna, ég fann áðan að þetta samtal geti leiðist út í þetta, sko.
Já.
Já, nefnilega vin sem alltaf að segja mér að þurfa að setja mig markmið.
Já.
Ég nenni ekki, sko.
Nei,
það er alveg, ég er rosalega... Ég þyrfti að komast í einhvern góðan svona markþjálfa eitthvað svona eða ekki sko
Nei, en ég held líka þetta er ekkit eitthvað
Nei,
þetta er kannski ekkit eitthvað útpælt hjá þér en þetta er samt sem það er ákveðin heimspeki sem þú ert að fylgja þú ert bara það sem heitir láta hverjum degi næja sína þjáningu
Já, það er svolítið þannig sko og það bara, maður mér náttúrulega fullta alls konar hugmyndum sem að manni langar til þess að koma út í kosmosið, skilurðu og maður búin að þjösna nokkrum í gegn, skilurðu og veist, ég búin að fá alveg rosalega mikla útrás bara í öllu sem ég búin að vera að gera
Men þú búin að gera nokkra bíómyndir
Já, búin að framlega bíómyndir innan fjórar og sem bara geggjað og gera þátt með Eiðsmára sem að mér langaði að gera og gera þátt með pappa mínum sem að mér langaði að gera en þetta var aldrei eitthvað á ískápnum heima
nei.
Skilur við sem eitthvað svona secret en þetta alltaf svona bak við eirað er maður með alls konar svona pælingar sko. Og svo verða nú hlutirnir oft þannig að sko ef þú veitir þeim athygli þá blómstraðir eins og bara með þetta hlaðvarp sem að vera með að það var bara eitthvað sem að við bara prófuðum að byrja veist, við tókum upp 6 þætti og kunnum ekki neitt að setja þetta inn á Spotify og kunnum ekki, vissum ekki hvað áttum að gera
Nei.
Við áttum bara 6 þætti og svo hægt og pítandi fengum við eitthvað strák til að hjálpa okkur ok, við erum búin að búið til þetta og svo bara vorum við alltaf að svona mjall í þess að því okkur fannst þetta svo gaman og þá bara stækkar það og dafnar sko.
Nákvæmlega, og ég teki eftir því bæði þegar ég tala við þig og Pétur Jóhann, því þið hefur gert svo margt sem svo stórt, ég meina núna nýlega auðvitað hérna
Alheimsdrauminn
og svo náttúrulega bara, þú lékst í bara tveimur stórum bíómyndum nýlega og svona, en hlaðvarpið greinilega það sem ykkur þykir
einna vænstum það engin yfirmaður, það engin að segja okkur hvernig við höfum að haga þessu og við höfum verið með alls konar kostendur og það var eitt kostandi sem að vildi koma inn og hann sagði sko, heyrðu, já, það var náttúrulega geggjaði, getur þá lagað aðeins hljóðið, skilur, fengið betri græjur og að það komi þáttur á einhverjum ákveðnum tímapunkti þetta var þegar vorum að byrja á svona sko. Og við bara svona, já, nei, við getum það ekki við getum aldrei bara ákveð við skilum fjórum þáttum í mánuði og þeir gætu komið allir síðustu vikuna í mánuðinu En þú færð 4 þætti.
Já.
En þeir kom ekki bara klukkan 11 á 50 dag.
Nei.
Veist, og þá vildi hann ekki vera með og þá var það bara allir lagi.
Já.
Þá bara ekkert mál sko.
Einmitt.
Nú hard feeling sko.
Já.
En nú erum við komnir með þetta öðruvísi, nú erum við komnir með áskrifendur sko.
Já.
Þannig að við þurfum að sinna þeim.
Já.
Þeir vilja bara fá skammtinn sinn sko á 50 dagum klukkan 7 morguninn sko.
Já.
Þannig að þetta er allt eitthvað svo bara hérna í flæði sko.
En þið meina þið finnst sko þið finnst miklu betra að hafa þessa áskrifendur sem þína yfirmenn heldur hann eitthvað fórstjóra í fyrirtæki
heldur hann eitthvað gæja í stuttu buxum og lágum sokum bara neittak eitthvað svona að segja mér heru, þið með ekki vera að tala svona yllum landsbyðina þið eru að stýta þáttun eitthvað skilu við viljum ekkert svona
sko.
Og það er ótrúlega mikið frelsi
þú ert náttúrulega sko, þú veist, það er ekki hægt að taka breiðoltið úr görnum sko. Það er náttúrulega ákveðin svona, það er ákveðin svona anarkismi held ég í þér ákveðin svona óþekkt
já, það er það og ég finn það sko. ég hérna í hlaðvarpinu Pétur er náttúrulega það rennur í gefunum blóði sko.
garbaðingur
sultuslagur og hann er með svo mikið ADHD og hann er svo rugglaður hún er samt alveg samum með allt saman sko. Og hann reiðist aldrei
nei.
Verið aldrei pirraður, aldrei neitt
hann þarf bara séni
já, en ég við hliðin á honum, þá ég bara eins og einhver brjálaða gæi, sko ég alveg snögg pirrast út í einhvern bílstjörfa, hvað þetta gera maður? Hvernig gefur ekki stefnin og eitthvað svona skilurðu? Eða bara hettin og alveg fálálegt og verða alveg bara hann bara slaka á
Keiri Pétur Jóhann alltaf?
Nei, hérna skiptist svona, við skiptist nú á en svona, ég er svona, hérna lána mig líkla, ég ætla kæra og hann bara ja ekkert mál. Og þú veist ég alltaf svo alveg á milljón að gera þetta. Tökum þetta bara upp og eitthvað. ég finn að við hliðin á honum þá ég alveg aggressívur og
einmitt.
Sem skemmtilegt sko.
Sko þó svo sért farin að leika í drama líka þá náttúrulega ertu sko ég meina hérna þú grínisti eða ég meina þú hérna það sem þú gerir fyndið. Fólki finnst þú fyndin og þú, ef þú ert veislustjóri og svona þá ertu fyndin og ertu með eitthvað ég meina þú var aldrei farið í uppistand.
Nei, það alveg það svo það nú eitt af þessu markmiðum ef ég mætti fyrst við erum að tala markmið.
Bak við eyrað.
Ég með svo fræ bak við eyrað að við fari í uppistand.
Já. Gera finn, eina bara sýningu.
Já, en mér finnst þetta svo hættulegur vettvangur.
Já.
En svo ertu með Pétur Jóhann við hliðina sem að gæti bara vaknað og tala í 2 klukkutíma og sprengt háskóla bíó sko. Og að því hún finnst bara, veist, þetta er bara svo að fara og busti sér tennurnar að tala í klukkutíma fyrir hann.
Já. Og þið hefur verið með svona live
Já, við hefur verið með live show, en þar eru við ekkert endilega að gefa okkur út fyrir það að vera fyndnir.
Nei, nei.
Og þegar ég veislustjóri þá snýst þetta að stýra veislunni og ef ég fyndin, þá það bara bónus. En ef þú stand up, þá ertu bara með tómt svið og mikrofón og það allir sestir til að hlæja.
Já.
Og þá eins gott að láta liðið hlæja.
Já.
Og það finnst mér ótrúlega ógveggjandi.
Já, einmitt.
Og það er ógveggjandi og fólk talar það sem að er í stand upi og svona sko. En þetta liggur alveg rosalega vel fyrir sömum. Ég menn nú sér bara Sóla Hólm og Pétur Jóhann og hérna Ara og fleiri sögu Garðas og svona. En þetta alveg bara, ég svitni í lóunum bara við tilhugsunum.
Einmitt. Sko.
En ég hef alveg prófað að vera fara á eist að skemmta og beðin að koma að skemmta kannski 20 mínútur eða eitthvað og ég alveg bara, já, veist, ég alveg með fullt að fyndnu stöffi en ég held að ég sé komið með svona 20 mínútur stand-up og svo byrja ég að tala um það og fara yfir allt draslið þá ég bara búið með programmet í 12 mínútur að því ég tala svo, hæ, ég alveg
heyra
þetta frá, já, og svo konga einmar og það var alveg og svo bara, já, program búið með já, 8 mínútur eftir þannig að það svona, þetta þarf að þú þarft að vera með of mikið program þú þarft að vera með, eða þarft að vera með klukkutíma gig, þá þarft að vera með topic örglega fyrir 2 tíma
einmitt.
Þú ætla, veist, geta að lesa salin og
ég held að við ég held ég sé að skynja það að við munum fá sveppa uppistand
já,
það geta sveppistand
það hérna það hafa komið upp hugmyndir að vera með uppistand sem heiti drukkin og dónalegur
það stert
það mjög stert þá myndi ég vilja byrja að reykja jafnvel aftur og reykja inni og vera með einhvern stóran öskubakka og raunni við liðið sko segi öllum að þessi við fáum þetta sko
eitt sem að var ekki uppistandi mikið en alltaf í gríni það Laddi, ertu búin að sjá sýninguna?
Heyrðu, nei, ég kom með miða ég er mjög spenntur nefnilega
var hann ekki fyrirmynd hjá þér eins og flestum
að grína sko, bara rosalegt sko. Ég bara veit allt mannin sko
ég pann spila á gítar, geggja lag
já,
halló Laddi
ég vil en hinir verða aðeins veikari því að ég fann spil á gítar og syngi í mikrofón og semja lögin sjálfur nema ein því að ég fann spil á gítar og syngi í mikrofón en syngja ekki neitt Svo spilum við á böllum með svaka ljósa sjó og verðum ofsa vinsæli og að Í sér saumuðum göllum af stuði verður nóg og stelpurnar Gitar
alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Ekki láta vont gengi ræna þig í útlöndum. Hjá Indó gott gengi. Indó, ekki banki, ekkert bull.
Hótel, veitingastæðir, mötuneyti, verslanir og vöruhús. Heildarlausnir fyrir fagfólk. Bakó verslunatækni.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
Velkomin í BL í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. Komdu og skoðaðu úrvalið af nýjum bílum frá BMW, Dacia, Hongqi, Isuzu, MG, Mini, Nissan og Renault. BL Sævaröða.
Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Zubi, zubi, zú.
Fjölskyldu gleði í kringlunni helgina. Risa teyjuhopp úti, brúðubíllinn á svæðinu, ærslabelgur og sápukúlur í kringlugarðinum. Hjartanlega velkomin, Kringlan af öllu hjarta.
Sumarskapið kemur með Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur í dag og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Taka skjáhættuna. Sjófá og samgöngustofa.
Komdu á sumarhátíð Bíkó. Frábær sumartilboð í gangi til 16. júní. Gerum þetta saman.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Sverrir Þór Sverrisson situr hérna hjá mér, ég ætla að fara að kveðja hann. Það er allt í gangi hjá honum. Tvö af börnunum þínum að útskrifast, hvað áttu mörg börn?
Það veit ég ekki mér. Jú, ég er með þrennu. Ég var að ferma.
Já.
Bara rosalegt ár.
Það er ferming,
það er
útskrift úr Vestló, það er útskrift úr háskóla og það er doktorspróf.
Já.
Það er allir að gera góðu hluti nema aumingjapappin.
Já, en hann heldur partíin, sko. Hún finnst ekki skemmtilega en hann skipur ekki gott partí, sko.
Eitthvað er þetta að gera rétt líka í uppeldinu?
Já, það er nú alveg ótrúlegt, sko.
Þótt og viljir ekki gefa þú sem uppeldinsfræðing, þá hefur þetta verið að virka hjá þér.
Já, og við hjónin erum samstíga, það er náttúrulega svona líkilatriði í þessu.
Já.
Að við séum svona saman.
Já.
Og já, það hjálpar gríðala mikið að vera samstíga í uppeldinu, sko.
Já, og svo líka bara tekst ykkur að hafa gaman.
Já,
bara gaman hjá ykkur.
Já, þetta er, já, víst, á að vera gaman, fjandinn hafi það sko.
En þú ert ekki mikið í sjálfshjálpa bókunum og svona, þú...
Nei.
Þetta er allt svolítið bara að ferða þetta á náttúrunni, á bara einhverju í fingrunum.
Já, það er svolítið þannig sko.
Bæði uppeldismál og já. Ferillinn og...
Já. Það alveg rétt sko. Já. Ég alveg út á þekju með allt þetta sko. Ég bara verið einhvern veginn að gera bara eitthvað sko.
Já, ég ekki að segja það. Ég held að það sé bara að þú ert með eitthvað, bara með eitthvað náttúrutalent og bara þú fylgir einhvern veginn brjóstvitinu.
Já, ég gerir það sko og ég mjög fljótur áttum á einhverju ef eitthvað ekki að virka eða eitthvað virkar. Já, mér líður þannig alltaf. Já. Skiljum. Og ég mjög fljótur áttum á ef mér finnst einhver leilur og einhver skemmtilegur og þá langar mig eða meiri tíma með sem er skemmtilegur og hérna
og maður hefur enga tilfinningu fyrir því eins og stundum með grínara að þeir séu að breiða yfir eitthvað og það náttúrulega þú veist frægasta dæmi náttúrulega Krusty the Clown og þú söngst einu sinni lag sem var svona eins og byggt á honum
já, já.
Hvað heitir hann aftur? Fjölleikafúsi
já. Já, já.
En maður hefur sko enga meginn á tilfinningunni að það sé að gleðin og fíblagangurinn á þér sé til þess að breiða yfir einhvern harm þú ert Nei, bara svona já. Líka þegar maður hitti þig bara
búið að vera þannig alltaf sko
já.
Bara frá því í grunnskóla sko
já.
Rosa mikið, mikil galsi sko
já.
Og ég get alveg orðið þreyttur á sjálfum mér sko
já.
Bara svona shit, maður ég búin að tala stanslust eða skilur vera eitthvað staður og gasbra og verður þú aldrei, færðu aldrei þessa tilfinningu?
Jú, mjög oft
bara svona þegar þú heyrir í þér eitthvað staðar og þetta í sjónvarpinu og þú búin að vera í beinni útsendingu og svo ertu að tala við eitthvað og hugsa bara shit hvað hann þreyttur á sjálfum mér
þá langar mig bara til þess að fara og þegja
já, ég geri mjög mikið það nefnilega mjög margir sem halda sig alveg ofsalega mikið að gera hjá mér og ég elska það sko af því að það ekki rosalega mikið að gera stundum ég bara heima á mánudögum og gerir ekki neitt og bara senda allir skólan og vinnuna og opna tölvuna og svona sko
já.
Svo ég bara ekki að gera neitt sko. Nei.
Og hvað þýðir að gera ekki neitt? Ertu bara...
Það bara hendi vél já. Og fá mig kaffi og hlusta á fíla lag og, og fara í eitt bíltúr og kikki í kaffi með einhverjum í lönns kannski og koma svo aftur heim og taka úr vélinni og setja nýja og pæli hvað að vera matin í kvöld og svona, tjekka á fjölskyldunni heru, hvað var borðið í kvöld? Og, veist, konan í vinnunni klugan þrjú, hún bara, ekki bara pæli því í kvöld? Kalli, na, pæli því núna, man. Svo byrja ég stundum að undibúa jafnvel, skera í salat eða skera eitthvað niður, þannig að ég búin að preppa, sko.
Já.
Bara ég elski þetta, sko.
Þetta er dásamlegt og er líka gott að tala svona þetta því að við vitum það sem höfum verið nálega til að þú ertu þetta harðduglegur.
Já.
En, herðu, villum að, ég ætla að fara að kveðja þig, hleypa þér út í að undirbúa útskriftaveislur og alls konar.
Herri, já, takk fyrir það, ég fekk nú skilabóið hérna síma minn frá framleiðandanum, sko, sem er að framleiða veisluna.
Já.
Hann að hlusta, sko, og hann á örg, hann, veist.
Bubbi Mortens að hlusta líka.
Já, vá,
ég veit ekki að segja þér að fyrirfram.
Nei, vá, það hefði dýsa viðtalið, sko. Ég hefði orðið mjög stressaður að vita það að Bubbi sé að hlusta. En hérna, hann sagði mér að við fórum til Hríseyjar, sko.
Ekki
Grímsey. Þannig að það leiðréttist hér
mér.
Já, hann rosalega harður húsbóndi, þessi framleiðandi.
Já,
já.
Einmitt. Enda, hann búin að gera tvær góðar seríur og,
já,
og svo þriðja að byrja á morgun.
Já, já.
Verðu, við viljum að enda á hljómsveitinni ég, félagið þínum úr Breiðholtinu. Hann gerði lag sem þetta er Helgi.
Já, það allt og lítið spilað, þetta best að lasa í hirt, sko.
Já, það er Helgi núna.
Já.
Þannig að það er við hæfi að við spilum það og hérna, og er þetta mann sem heitir Helgi eða er þetta það að það sé Helgi?
Þetta er dálítið svona leikur orðum, sko.
Já.
Í krumma fót hrópa ég hvar er Helgi, hvenær kemur Helgi? Þetta er stemming í þessu.
Helgin er núna þannig að við endum á hljónstinni ég. Takk fyrir komuna Sverrir Þór Sverrisson.
Mín og Ránaðan, takk fyrir að hafa mig.
Na 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 Helt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2.
Secrets just to keep you, I got blood on my lips. Held you for a moment, and now that's all I see. You left a mark on me. Now my tears, now my tears, now my tears fall silently. Cause the way you understand me felt so whole.
Þetta Blood on My Lips með Bríeti frábært lag. Hún að gefa út alls konar nýtt efni núna og þetta eitt af þeim lögum sem að síðan að lokum mun verða að plötu sem mikill spenningur fyrir. En næsta lag af allt öðrum toga, þetta úr söngleiknum Grettir sterki eftir eftir Ólaf Hauk Símonarsson og var ekki Egill Ólafsson og einhverjir fleiri Þóran Eldjón sem að sömdu þetta Eggert Þorleifsson lék Tarsan þetta harmsöngur Tarsans
Yeah.
Oh Jane. Þegar ég var ungur þá lásum við Tarzan blöð. Ég veit svo sem ekki hvar fólk sér neitt Tarzan núna nema bara Disney myndin sem var gerð var frábær. Phil Collins með lögin í henni og gott ef Stefán Hilmarsson bara þýtti það ekki allt saman og söng alveg stórkostlega vel gert hjá okkar besta manni.